ากคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะจับตาทิศทางเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary ในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ทรัมป์ปัดไม่ก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมกรณีลดโทษจำคุกคนสนิทโรเจอร์สโตนอนามัยโลกเตือนภัยคุกคามจากโควิด-19 อาจร้ายแรงกว่าการก่อการร้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้หนี้ภาคครัวเรือนของสหรัฐพุ่งสูงขึ้นกว่า600ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วซัมซุงเปิดตัว Galaxy Z สมาร์ทโฟนพับได้รุ่นใหม่คาดยอดใช้จ่ายช่วงวาเลนไทน์ถล่มทลายทำสถิติใหม่และส่งท้ายกันวันนี้ที่ดัชนีความเหงาปี2020จะมีทิศทางเช่นไรใครเข้าข่ายเป็นคนเหงา2020รอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะประชาชนในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ของสหรัฐลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary เพื่อเลือกผู้แทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะโดยตัวเต็งในการลงคะแนนในรอบนี้ก็คือวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สและพีทบูติเจจอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเซาเบนแห่งรัฐอินเดียนาค่ะก่อนการลงคะแนนจะเริ่มต้นในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นสมาชิกพรรคเดโมแครตผู้เสนอชื่อเข้าชิงเป็นตัวแทนพรรคต่างพยายามนำเสนอนโยบายของค่ะเพื่อหวังชนะใจผู้สนับสนุนพรรคในนิวแฮมป์เชียร์ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของผู้ที่จะได้ร่วมการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะหลังจากศึกเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสในมลรัฐไอโอวาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประสบปัญหาทางเทคนิคทำให้ผลการนับคะแนนออกมาล่าช้ากว่าที่ควรพรรคเดโมแครตก็หวังว่าการลงคะแนนขั้นต้นแบบไพรมารีนั้นจะออกมาราบรื่นในที่สุดนะคะโดยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้แทนพรรคเดโมแครตบนรัฐนิวแฮมป์เชียร์ต้องเลือกชื่อผู้ที่ตนชื่นชอบค่ะจากรายชื่อทั้งหมด33รายชื่อซึ่งนั่นรวมถึงผู้ที่ถอนตัวจากการเข้าชิงชัยไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ไม่รวมรายชื่อของมหาเศรษฐีไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กที่เพิ่งตัดสินใจลงแข่งขันชิงเลือกตั้งเมื่อไม่นานมานี้นะคะขณะเดียวกันพอไรอันอดีตโฆษกทำเนียบขาวและผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันออกมาให้ความเห็นก่อนการเลือกตั้งแบบ primary ครั้งนี้นะคะว่าอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนน่าจะเป็นตัวแทนพรรคที่แข็งแกร่งที่สุดในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐในครั้งนี้แต่กลับไม่ปรากฏชื่อเป็นตัวเต็งแต่อย่างใดนะคะบทบาทของมลรัฐไอโอวาและนิวแฮมป์เชียร์ซึ่งล้วนเป็นรัฐขนาดเล็กและมีประชากรส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาวนั้นกลายเป็นจุดสนใจและถูกจับตารวมทั้งถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆในปีนี้นะคะเนื่องจากพรรคเดโมแครตนั้นมองว่าทั้งสองรัฐไม่ได้เป็นตัวแทนของความหลากหลายมากพอที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อสะท้อนการเลือกตั้งทั่วประเทศอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตนะคะหลังจากนี้ค่ะการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสของพรรคเดโมแครตจะเดินหน้าต่อไปในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ที่มลรัฐเนวาดานะคะซึ่งมีประชากรเชื้อสายลาตินอยู่เป็นจำนวนมากก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปในมลรัฐแคโรไลนาซึ่งมีประชากรเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันโดยกำหนดการเลือกตั้งทั้งหมดนั้นถือเป็นบททดสอบใหม่ค่ะสำหรับผู้เข้าชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคที่เหลืออยู่ตอนนี้11คนจากพรรคเดโมแครตนะคะและในวันนี้อย่างที่บอกไปคือวันอังคารตามเวลาสหรัฐระหว่างที่ชาวรัฐนิวแฮมป์เชียร์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกากำลังเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตฝั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐค่ะได้เริ่มโจมตีนายไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กผู้ประกาศตนลงแข่งขันทั้งที่นายไมเคิลบลูมเบิร์กตอนนี้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้สมัครของพรรคเดโมแครตที่ชาวรัฐนิวแฮมป์เชียร์จะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งเขาซะด้วยซ้ำไปการโจมตีนายบลูมเบิร์กผู้สมัครหน้าใหม่ของพรรคเดโมแครตดังกล่าวนี้จะบ่งชี้ถึงอะไรสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ประจำทำเนียบขาวมีรายงานเรื่องนี้ค่ะและคุณจำเริญตันโสบุญจะนำมาเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ในการทวีตโจมตีจากประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งได้ถูกลบทิ้งไปในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นผู้นำสหรัฐกล่าวหานายไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กว่าเป็นคนที่เหยียดเชื้อชาติและสีผิวอย่างรุนแรงโดยเชื่อมโยงคำกล่าวหาที่ว่านี้กับคำพูดของนายบลูมเบิร์กเมื่อปี2558สมัยที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กซึ่งกล่าวปกป้องนโยบายที่อนุญาตให้ตำรวจของนครนิวยอร์กเข้าสกัดและตรวจค้นตัวคนหนุ่มสาวผิวสีได้โดยในครั้งนั้นนายไมเคิลบลูมเบิร์กให้เหตุผลว่าคนกลุ่มนี้เป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมแต่หลังจากที่นายไมเคิลบลูมเบิร์กประกาศการตัดสินใจเมื่อปีที่แล้วเพื่อร่วมแข่ง ป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเขาได้กล่าวแสดงความเสียใจเกี่ยวกับนโยบายเรื่องนี้และยอมรับว่าตนได้ทำผิดไปอย่างไรก็ตามถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะหยิบยกนโยบายที่ดูเหมือนจะมีอคติและมุ่งเป้าต่อคนผิวสีในนครนิวยอร์กของอดีตนายกเทศมนตรีบลูมเบิร์กขึ้นมาโจมตีในครั้งนี้ก็ตามแต่ในช่วงปลายปี2559ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์สนับสนุนนโยบายที่ว่านี้ว่าใช้ได้ผลดีและควรขยายผลออกไปใช้ทั่วประเทศด้วยและนอกจากจะหยิบยกนโยบายในอดีตของนายไมเคิลบลูมเบิร์กขึ้นมาโจมตีแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวเยาะเย้ยนายบลูมเบิร์กว่าเป็นมินิไมค์หรือไมค์คนตัวเล็กถากถางเขาว่าเป็นคนที่น่าเบื่อรวมทั้งตำหนิว่าเป็นผู้ไร้ฝีมือเรื่องกีฬากอล์ฟด้วยแต่นายปีเตอร์เวเนอร์อดีตผู้ร่างคำปราศัยของประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อใดหรือกับใครก็ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์เห็นว่าจะเป็นภัยคุกคามต่อตนผู้นำสหรัฐคนนี้จะไม่ยอมลดละเรื่องการโจมตีโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมด้านศีลธรรมและส่วนใหญ่แล้วความพยายามโจมตีเพื่อทำลายภาพพจน์ที่ว่านี้ก็มักจะได้ผลด้วยในขณะนี้มีบุคคลวงในที่ใกล้ชิดยอมรับว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความรู้สึกไม่มั่นคงและเชื่อว่านายไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กหนึ่งในผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตดังกล่าวจะเป็นภัยคุกคามต่อโอกาสการได้รับเลือกตั้งสมัยที่2ของตนโดยเหตุผลส่วนหนึ่งก็มาจากการที่นายบลูมเบิร์กหลังจากที่ประกาศตนว่าจะลงแข่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วได้ใช้เงินกว่า300ล้านดอลลาร์เพื่อทำชิ้นโฆษณาโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์โดยตรงนอกจากนั้นแล้วนายบลูมเบิร์กยังประกาศด้วยว่าไม่ว่าจะได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตหรือไม่ก็ตามตนก็พร้อมจะให้เงินสนับสนุน 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยให้ผู้สมัครของพรรคเดโมแครตรายอื่นเอาชนะประธานาธิบดีทรัมป์ให้ได้ครับนายไมเคิลบลูมเบิร์กผู้นี้เคยเป็นสมาชิกของพรรครีพับลิกันมาก่อนและมีฐานะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีหลายพันล้านดอลลาร์โดยเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจบลูมเบิร์กไฟแนนเชียลนิวเซอร์วิสและเคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กด้วยนิตยสารฟอร์บประมาณว่าขณะนี้นายไมเคิลบลูมเบิร์กมีทรัพย์สินมูลค่ากว่า 60,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับยอดทรัพย์สินไม่ถึง 4,000 ล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีทรัมป์ครับและถึงแม้จะยังไม่เคยเข้าร่วมเวทีการอภิปรายโต้คารมกับผู้สมัครคนอื่นของพรรคเดโมแครตเลยขณะนี้นายไมเคิลบลูมเบิร์กก็ได้คะแนนนิยมจากชาวพรรคเดโมแครตอยู่ที่ระดับ 15%และผลการสำรวจควินิเปียกโพลในสัปดาห์นี้ก็บ่งชี้ด้วยว่าในการเลือกตั้งทั่วไปหากทางเลือกสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีคือประธานาธิบดีทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและนายไมเคิลบลูมเบิร์กของพรรคเดโมแครตแล้วไมเคิลบลูมเบิร์กจะเป็นฝ่ายมีชัยด้วยคะแนนนำประธานาธิบดีทรัมป์ถึง 9% ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะมาฟังข่าวกันต่อแต่เป็นทิศทางการเลือกตั้งในอินเดียนะคะเมื่อพรรคภารติยะจนตาหรือ BJP ของนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีพ่ายแพ้ยังหมดรูปค่ะในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กรุงนิวเดลีซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากประชาชนทั่วประเทศออกมาประท้วงกฎหมายสถานะพลเมืองใหม่ที่ถูกมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติกับผู้อพยพชาวมุสลิมนะคะในการเลือกตั้งรัฐบาลเมืองนิวเดลีซึ่งมีเก้าอี้ให้ชิงชัยถึง70 ที่นั่งด้วยการพรรค BJP ที่ชนะการเลือกตั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างท่วมท้นกลับสามารถชิงมาได้เพียง8 ที่นั่งค่ะส่วนพรรคสามัญชนที่เพิ่งตั้งมาเมื่อ7 ปีก่อนกว่าที่นั่งที่เหลือไปทั้งหมดจากการชูนโยบายปรับปรุงระบบการศึกษาและการบริการสาธารณสุขรวมถึงการให้เงินอุดหนุนค่าไฟสำหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำและบริการรถสาธารณะฟรีแก่ผู้โดยสารสุภาพสตรีในเมืองหลวงที่มีประชากรสูงถึง20 ล้านคนแห่งนี้ความพ่ายแพ้ของพรรค BJP ในครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นเพราะประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมองถึงพรรคที่นำเสนอสวัสดิการที่เป็นรูปธรรมมากกว่าพรรคที่ชูนโยบายรักชาติและการใช้ กฎหมายใหม่ที่ทำให้เกิดการประท้วงในรอบเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทั้งนี้กฎหมายสถานะพลเมืองใหม่ของอินเดียที่พรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีโมดีสนับสนุนนี้มีผลทำให้ผู้อพยพเข้าเมืองจากอัฟกานิสถานบังกลาเทศปากีสถานที่นับถือศาสนาอิสลามไม่มีสิทธิ์เข้ากระบวนการขอสัญชาติโดยการพิจารณาแบบเร่งด่วนได้นะคะโดยพรรค BJP ยืนยันว่าจะไม่เลิกบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวที่มีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอื่นใน3ประเทศเพื่อนบ้านที่กล่าวมาข้างต้นนะคะแต่ทางนักวิเคราะห์การเมืองให้ความเห็นว่าภาพสะท้อนจากการเลือกตั้งท้องถิ่นล่าสุดนี้คือปัญหาในด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นมากกว่าขณะที่คะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีนั้นยังคงสูงดีอยู่ค่ะและกลับมาที่สหรัฐนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาปฏิเสธว่าเขาเป็นผู้ขอให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐพิจารณาขอลดโทษให้แก่โรเจอร์สโตนอดีตที่ปรึกษาในคดีคอร์รัปชันเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016นะคะเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าความเห็นของทีมอัยการที่รับผิดชอบการสืบสวนภายใต้การนำของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่สั่งจำคุกสโตนเป็นเวลา 7-9 ปีนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจสำหรับความผิดที่กระทำไปซึ่งรวมถึงการโกหกต่อสภาคองเกรสและการขู่พยานขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นบอกว่าความเห็นของอัยการเป็นเรื่องตลกและผู้นำสหรัฐปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าเขาจะพิจารณาให้อภัยโทษแก่สโตนหรือไม่ขณะเดียวกันค่ะอัยการ4คนจากทีมรับผิดชอบคดีของสโตนขอถอนตัวจากคดีกระทันหันในวันอังคารนะคะหลังจากทางกระทรวงยุติธรรมออกมาให้ข่าวว่าจะบังคับให้อัยการลดโทษตามที่เสนอมาทั้งนี้เป็นเรื่องไม่ปกตินะคะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการลดโทษที่อัยการตัวแทนรัฐได้เสนอไว้นะคะอย่างไรก็ตามหากมีการลดโทษให้กับสโตนคำถามที่จะตามมาก็คือประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีอิทธิพลต่อกระทรวงยุติธรรมมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะเมื่อกระทรวงนี้ควรปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เอ็นเอียงและไม่เกี่ยวข้องกับจุดยืนทางการเมืองค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.com นะคะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นบนช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram VOA Thai นะคะและ YouTube VOA Thai ค่ะแล้ววันนี้เราเริ่มต้นการถ่ายทอดสดทั้งทาง Facebook ที่เป็นประจำอยู่แล้วและทาง YouTube นะคะไปติดตามกันได้กด Subscribe ได้เลยที่ช่อง YouTube Channel VOA Thai ค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญปิดตัวกันสับสนค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ 0.48 จุดนะคะที่ 29,276 จุด Nasdaq ปิดบวก 11 จุดที่ 9,639 จุดค่ะ S&P ปิดบวก 6 จุดที่ 3,358 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.08% นะคะที่ $1,571 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับเริ่มกันที่ข่าวธุรกิจในสหรัฐนะครับผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำตัดสินรับรองการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่2บริษัทนะครับคือ T-Mobile และ Sprint มูลค่ารวม 26,500 ล้านดอลลาร์นะครับคำตัดสินนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิเสธการต่อต้านของหลายรัฐนะครับและยังเป็นการกำจัดอุปสรรคสำหรับการรวมกิจการครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการโทรคมนาคมไร้สายในอเมริกาด้วยหลังการรวมกิจการครั้งนี้ก็จะทำให้มีบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ในอเมริกาลดลงนะครับจาก4เหลือ3บริษัทซึ่งทาง T-Mobile บอกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพราะจะทำให้บริษัทใหม่สามารถแข่งขันกับผู้ครองตลาดรายใหญ่ก็คือ Verizon และ AT&T ได้อย่างเท่าเทียมขึ้นนะครับก่อนหน้านี้อัยการในหลายรัฐต่างต่อต้านข้อตกลงนี้โดยให้เหตุผลว่าการที่มีบริษัทโทรศัพท์ลดลงอีก1รายจะทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายค่าบริการสูงขึ้นเป็นมูลค่ารวมหลายพันล้านดอลลาร์นะครับ T-Mobile เริ่มเสนอซื้อกิจการของ Sprint อย่างจริงจังเมื่อปีค.ศ. 2018นะครับในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จในสมัยของประธานาธิบดีโอบามาก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมาธิการด้านการสื่อสารของรัฐบาลสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับและวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าบริษัท Samsung Electronics เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จัดขึ้นที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโทรศัพท์ Samsung รุ่นใหม่ใช้ชื่อว่า Galaxy Z Flip นะครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนแบบพับหน้าจอลงได้คล้ายตลับแป้งนะครับซึ่งก็ถือเป็นสมาร์ทโฟนแบบพับได้รุ่นที่2ของ Samsung แล้วหลังจากที่เคยเปิดตัว Galaxy Fold เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือแบบพับด้านข้างคล้ายหนังสือนะครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จนักในด้านยอดขายสำหรับ Galaxy Z Flip ตั้งราคาขายเอาไว้ที่ $1,380 นะครับโดยมี3สีให้เลือกก็คือสีม่วงสีทองและสีดำจะเริ่มวางขายในวันศุกร์นี้นะครับในสหรัฐและในงานเดียวกันนี้ Samsung ยังเปิดตัวโทรศัพท์ Galaxy S 20ซึ่งรองรับเครือข่าย 5G ในสหรัฐนะครับราคาเริ่มต้น$999จะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนหน้าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ Samsung เสียตำแหน่งบริษัทที่มียอดขายโทรศัพท์มือถือมากที่สุดในโลกกลับไปให้กับ Apple อีกครั้งนะครับหลังจากที่ Apple ลดราคา iPhone 11 ลงมาขณะเดียวกัน Samsung ก็กำลังเผชิญการแข่งขันอย่างดุเดือดจากบริษัทหัวเว่ยจากจีนนะครับที่กำลังเร่งเครื่องขึ้นมาเพื่อแย่งตำแหน่งอันดับ2เช่นกันครับครับและนี่ภาคครัวเรือนของสหรัฐเพิ่มขึ้นนะครับกว่า $600,000,000เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับสูงกว่า$14,000,000,000ซึ่งสูงสุดเป็นสถิติใหม่นะครับตามการเปิดเผยของระบบธนาคารกลางสหรัฐนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางสหรัฐระบุนะครับว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้ภาคครัวเรือนส่วนใหญ่นั้นเป็นผลมาจากปริมาณหนี้เงินกู้ซื้อบ้านที่สูงขึ้น$433,000,000,000เมื่อปีที่แล้วนะครับขณะที่หนี้บัตรเครดิตและหนี้เงินกู้ซื้อรถยนต์นะครับเพิ่มขึ้น $57,000,000,000ในช่วงเดียวกันนักเศรษฐศาสตร์ของเฟดยังบอกด้วยนะครับว่าปีที่แล้วเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีนะครับที่ปริมาณหนี้บัตรเครดิตมีสัดส่วนสูงกว่าหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหลายคนอาจจะชอบสำนวนที่ว่าเงินซื้อความรักไม่ได้นะครับแต่สำหรับวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าค่าใช้จ่ายสำหรับของขวัญให้คนที่คุณรักนั้นมีราคาเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับสมาพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติของสหรัฐหรือ NRF คาดการณ์นะครับว่าเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้คนอเมริกันจะควักเงินซื้อสินค้าต่างๆเกี่ยวกับวาเลนไทน์มากที่สุดเป็นสถิติใหม่คือประมาณ $27,400,000,000เพิ่มขึ้น 32% จากปีที่แล้วนะครับ NRF ระบุนะครับว่าค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีขึ้นอัตราการว่างงานลดลงผู้บริโภคมีกำลังซื้อมากขึ้นรวมทั้งเทรนด์ในปัจจุบันที่ผู้คนนิยมซื้อของขวัญดอกไม้การ์ดหรือขนมหวานให้กับคนรักครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะครับ NRF คาดนะครับว่าคนอเมริกันจะใช้จ่ายโดยเฉลี่ย $196.31 หรือประมาณ 6,000 บาทต่อคนในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้เพิ่มขึ้น 21% จากปีที่แล้วนะครับโดยกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียลจะควักเงินมากที่สุดในวาเลนไทน์นะครับคือเฉลี่ย $208ต่อคนจากการประเมินของ Bank Rateผลสำรวจดังกล่าวยังบอกด้วยนะครับว่าคู่รักที่เดทกันไม่ถึง6เดือนมีแนวโน้มใช้จ่ายในช่วงวาเลนไทน์ปีนี้ราว$700เทียบกับตัวเลข$453สำหรับคู่รักที่เดทกันนานกว่า6เดือนและ$157สำหรับคู่ที่อยู่ด้วยกันมานานกว่า2ปีนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จำนวนปีที่เพิ่มขึ้นไปอาจจะหมายถึงตัวเงินในวันวาเลนไทน์ที่ลดลงนะคะ
ใช่ของขวัญที่ราคาถูกลง
ยังไงดีนะคุณอ่ะขอบคุณมากนะคะคุณทรงพลคะแล้วเรามาอัปเดตสถานการณ์ของโคโรนาไวรัสกันนิดนึงนะคะตอนนี้ได้ชื่อของโคโรนาไวรัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางองค์การอนามัยโลกระบุว่าเป็นโควิด-19นะคะโดยเตือนว่าอาจจะเป็นภัยคุกคามระดับโลกที่ร้ายแรงกว่าการก่อการร้ายค่ะขณะที่ทางการจีนนั้นยังคงเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ระบาดของโคโรนาไวรัสจะสิ้นสุดในเดือนเมษายนตามรายงานของรอยเตอร์สนะคะโดยผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกได้ระบุชื่ออย่างเป็นทางการและยอมรับว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสรอบนี้อาจส่งผลกระทบร้ายแรงทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังค คมการเมืองมากกว่าการก่อการร้ายซะอีกนะคะขณะที่เรื่องการพัฒนาวัคซีนป้องกันยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นค่ะโดยอาจต้องใช้เวลานานถึง18เดือนเป็นอย่างน้อยในการพัฒนาวัคซีนชนิดแรกขึ้นมานะคะสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดนั้นอยู่ที่ 1,107 คนนะคะในประเทศจีนและทั่วโลกรวมถึงการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเป็น 44,138 คนนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายวันนี้รอติดตามกันนะคะว่าเรานั้นเข้าข่ายคนเหงา2020กันหรือเปล่าค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะผลการสำรวจประจำปีของบริษัทประกันสุขภาพในสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้ชื่อว่า Cigna US Loneliness Index แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าคนอเมริกันหลายกลุ่มหลายช่วงวัยก็ต่างมีความรู้สึกโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวและเดียวดายกันมากยิ่งขึ้นนะคะใครกันคือกลุ่มคนเหล่านี้บ้างและเหตุผลสำคัญของความอ้างว้างนี้มาจากอะไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะนำมาเสนอเพิ่มเติมส่งท้ายวันนี้ค่ะ
อันว่าความเหงานั้นหลายคนบอกว่ามักจะไม่ค่อยเข้าใครออกใครนะครับแต่รายงานการสำรวจของบริษัทประกันสุขภาพซิกนาเรื่องความหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวในสหรัฐหรือซิกนา US Loneliness Index ที่ทำกับผู้ใหญ่ราว 10,000 คนในปีนี้ได้พบว่าระดับความเหงาของคนกลุ่มต่างๆในปีนี้เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเข้าแล้วไม่ยอมออกง่ายๆครับตัวอย่างเช่นในกลุ่มคนหนุ่มสาวตอนต้นช่วงอายุ 18-22 ปีหรือที่เรียกกันว่า Generation Z นั้น 73% รายงานว่าบางครั้งตนมีความรู้สึกว่าต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายโดยความรู้สึกนี้เพิ่มขึ้น 4% จากปีที่แล้วส่วนในกลุ่มผู้ใหญ่วัยทำงาน 61% ก็ยอมรับว่าบางครั้งความรู้สึกหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวก็วิ่งเข้ามาเกาะกลุ่มและในคนกลุ่มนี้ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7% เช่นกัน CEO ของบริษัทประกันสุขภาพซิกนาผู้ทำการสำรวจอธิบายว่าสังคมขณะนี้โดยเฉพาะสังคมอเมริกันกำลังมีปัญหากับความรู้สึกถูกทอดทิ้งไม่ใส่ใจหรือการแยกตัวออกไปอยู่ตามลำพังมากขึ้นและปัญหาดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นได้ในเรื่องของสุขภาพรูปแบบต่างๆกันอย่างเช่นความเครียดความสลดหดหูหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปด้วยครับและเหตุผลหนึ่งซึ่งคนหนุ่มสาวรู้สึกว่าตัวเองอ้างว้างหรือว่ากลวงข้างในอาจจะมาจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นเพราะมีตัวเลขความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างการใช้โซเชียลมีเดียกับปัญหาความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวดังกล่าวนะครับคือราว 70% ของผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียอย่างหนักยอมรับว่ามีความรู้สึกอ้างว้างแบบที่ว่านี้ส่วนในกลุ่มที่ใช้โซเชียลมีเดียอย่างพอประมาณ 51% บอกว่าตนรู้สึกแบบเดียวดายครับแต่การใช้หรือติดโซเชียลมีเดียอาจจะไม่ใช่เหตุผลเดียวที่จะอธิบายความรู้สึกอ้างว้างและหงอยเหงาที่ว่านี้นะครับเพราะว่าการสำรวจชิ้นนี้ยังชี้ว่ายังมีคนอีก2กลุ่มในโครงสร้างขององค์กรธุรกิจที่ประสบปัญหาคล้ายๆกันโดยคนกลุ่มหนึ่งนั้นเราอาจจะพอเข้าใจหรือได้ยินได้ฟังกันมาก่อนแล้วจากคำพูดที่ว่า lonely at the top หรือยิ่งสูงยิ่งหนาวนั่นก็คือผู้บริหารระดับสูงนะครับโดยผลการสำรวจพบว่า 56% ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรบอกว่าตนมีความรู้สึกดังกล่าวเพราะว่าไม่มีผู้ใดที่อยากจะคอยให้คำปรึกษาหรือว่าคุยด้วยในขณะที่ 69% บอกว่าความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเดียวดายที่ว่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีคนที่เข้าใจครับส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาคล้ายๆกันก็คือมดงานที่ระดับล่างสุดขององค์กรซึ่งอาจจะเข้าทำนองที่ว่ายิ่งต่ำต้อยยิ่งหงอยเหงานะครับโดย 66% ของคนกลุ่มนี้ยอมรับว่าตนนั้นรู้สึกว่าถูกโดดเดี่ยวครับอย่างไรก็ตามยังมีข่าวค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าผลการสำรวจของ Cigna US Loneliness Index ตอกย้ำนะครับว่า 63% หรือ2ใน3ของเพศชายยอมรับว่าตัวเองรู้สึกว่าเหงาเมื่อเทียบกับ 58% ของเพศหญิงที่บอกว่าตนนั้นอยู่ในอารมณ์ประมาณนี้ครับนี่คือเหงานี่แหละเหงานี่คือความจริงที่ได้จากเจ็บปวดทรมานลึกลงข้างในใจ จำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตันและทุกทนรอคอยใครบางคน
หยุดมันถ่ายทอดความเหงาได้แบบบาดลึกมากๆเลยนะคะไม่ใช่คุณจำเริญทำไม่ได้จริงๆแต่ว่าวังเวงเนี่ยขอคิดดูก่อนได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ